κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχε, επιτρέψατε μου να εκφράσω θερμές ευχαριστίες και τη συγκίνησή μου στα διοικούντα όργανα του ΤΕΗ Πενιωνίσων από σήμερα συναδέλφου και να τους πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη τιμή. Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την ειλικρίνεια των λόγων αν δεν έχει ζήσει την αξία της έρευνας και της δασκαλίας και στον χώρο ιδίως της βάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο όταν το έχεις ζήσει και το έχεις αγαπήσει αυτό το επιχείρημα, μόνο όταν έχεις αφιερώσει τη ζωή σου, μπορεί να καταλάβεις γιατί είμαι απόλυτα έρευνας, συγκινωμένος. Είτε ακόμα συνάδελφοι, από άλλους χώρους, εξακολουθούν να θεωρούν ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας σε τελευταία επίπεδο. Πρέπει να σας πω εν είδη εξομολογήσεως ότι στα τελευταία χρόνια της πολιτικής μου ζωής, όταν καταλάβαινα κι εγώ ότι θα έπρεπε να παρακολουθεί ο χώρος σε νεότερους ανθρώπους, είχα γυρίσει εδώ και καιρό στο Πανεπιστήμιο, στη δουλειά μου. Απόδειξη αυτού είναι ότι την ημέρα της εκλογής μου, ακριβώς την ημέρα της εκλογής μου, όπως το δίνουν, έκανα και το τελευταίο μάθημα. Εκείνη την Τετάρτη, όπως πάντα, 2-6, πήγα να κάνω το μάθημα μου, ήξερα ότι ήταν το τελευταίο. Μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Ευχαριστώ, γιατί μου δίνετε ευκαιρία να ξανακάνω άλλο ένα μάθημα. Δεν είναι μάθημα νομικής. Είναι ένα μάθημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Ιδρύματος, το οποίο με κάνει σήμερα επίσημο καθηγητή. Και επέλεξα ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι ταιριάζει και με την επέτειο. Μίλησαν προηγουμένως αρμόδιοι για μια κορυφαία φυσιογνωμία του ριζοσπαστισμού και του Μοφεράτου, ο οποίος είχε ως αξίωμα, πέρα από τη δημοκρατία, μια Ευρώπη ενωμένη, βασισμένη πάνω στις συγκεκριμένες θεσμικές και αξίες. Κυριότερα από αυτές, πέρα από τη δημοκρατία, ελληνική. Σήμερα η Ευρώπη, με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα, καλείται να δείξει αν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πια υπαρξιακό δίλημα για εκείνη. Γιατί το προσφυγικό είναι υπαρξιακό. Τραστηγμένη δική μου μπορεί να την είπα από τους πρώτους, αλλά τους έχει χρησιμοποιηθεί από όλη την ευρωπαϊκή ηγεσία σήμερα. Όλοι ξέρουμε ότι η Ευρώπη δίνει εξετάσεις μέσα από το προσφυγικό και μέσα από την αλληλεγγύη για το αν μπορεί να διαχειριστεί το μέλλον της, της κρίσης του μέλλοντος με βάση τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε, με βάση τις οποίες γεννήθηκε. Δυστυχώς, σε αρκετές φάσεις της πορείας της, η Ευρώπη ακολούθησε τακτική επιμηθέων. Αλλά ευτυχώς, την κρίσιμη στιγμή είχε τη δύναμη να σηκωθεί όρθια, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές και να φτάσει ξανά στην καταξίωσή της. Το ίδιο πιστεύω θα συμβεί και τώρα. Και σε επίπεδο οικονομικής κρίσης και σε επίπεδο προσφυγικής κρίσης. Η Ευρώπη από αυτές τις δύο μεγάλες προκλήσεις είναι πεπισμένος θα γίνει η κυκλία και θα καθοδηγήσει πάλι τον κόσμο πάνω στις ράγες εκείνες που πρέπει ο κόσμος να ακολουθήσει για να μπορέσει η ανθρωπότητα να επιτελέσει το ρόλο της και να μπορέσει να σταθεί δίπλα από τον άνθρωπο, ώστε να τον αφήσει να δημιουργήσει, γιατί αυτός είναι η κινητήρια δύναμή της. Χρειάστηκε και στην περίπτωση του προσφυγικού ζητήματος, αλλά και του ευρύτερα μεταναστευτικού ζητήματος, η τραγωδία, εκείνη η άθλια τραγωδία του αίματος που χειρική μέσα από τζιχαντιστές τρομοκράτες που εκφράζουν τη νέα βαρβαρότητα και τελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για να θυμηθεί η Ευρώπη ότι η βάση της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής είχε εγκαίρο στρατή. Ύστερα πολλές προσπάθειες στην αλήθεια. Προσπάθειες είχαν ξεκινήσει από το 2005 και είχαν ξεκινήσει κατά βάση από την Αθήνα. Την εποχή εκείνη ήταν υπουργός της Γαλλίας των εσωτερικών ο Νικολάς Σαρκοζή, μετέπειτα πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είχαμε ξεκινήσει όλοι οι νότιοι λαοί της Ευρώπης που καταλαβαίναμε το πρόβλημα, ότι ήταν διωγγούμενο πρόβλημα, την προσπάθεια να χαράξουμε μια μεταναστευτική πολιτική, η οποία όμως θα αποτυπωνόταν σε ένα σύμφωνο ευρωπαϊκό. Θα αποτελούσε δηλαδή τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και αυτό συνέβη το 2008 τον Οκτώβριο, όταν ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες, και τότε θεσπίστηκε το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, κυρίως μάλιστα με έμφαση στην παράνομη μετανάστευση. Γιατί? Γιατί διαβλέπαμε από τότε, και δεν διαβλέπαμε γιατί όλοι οι συνάδελφοι σε εκείνο το Συμβούλιο Υπουργών διαβλέπαν τον κίνδυνο που προέρχεται από ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, ιδίως από την περιοχή της Ποσαχάριας Αφρικής. Θα ξανάρθω το δέμα για να το βρούμε μπροστά μας. Ψηφίστηκε το σύμφωνο και το σύμφωνο αυτό θεμελιώθηκε πάνω σε 5 πυλώνες. Πυλώνας πρώτος. Έμφαση στην νόμιμη μετανάστευση. Ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης. Και όλες οι χώρες τότε ψήφισαν τους νόμους για την νόμιμη μετανάστευση. Βεβαίως η νόμιμη μετανάστευση, εκτός από τις ρυθμίσεις που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο μεταναστεύτηκαν οι νομίμως για να εργαστεί σε μια άλλη χώρα ή παραδείγματος χάρη για να σπουδάσει, είχαν και διατάξεις οι οποίες αφορούσαν πλέον την δυνατότητα ενσωμάτωσης του κάθε μετανάστη, εφόσον ιδίως μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάθε χώρα, εξού και το καθεστώς του επιμακρών διαμένοντος, το οποίο ήταν ένα καθεστώς ειδικότερο και ιδιαίτερο ανάμεσα στην ύπαρξη του μετανάστη και στην ενδεχόμενη ακόμα και μελλοντική απονομή της αγένειας εφόσον πληρούνται οι ώρες της θέσης κάθε χώρα. Αυτό ήταν ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας αφορούσε την παράνομη μετανάστευση. Στόχος ήταν να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση, διότι μέσα από την παράνομη μετανάστευση υπήρχε αυτό που και σήμερα ακόμα βλέπουμε. Τη διακίνηση ανθρώπινων ψυχών. Αυτό το σύγχρονο δουλεμπόριο, το οποίο είναι όνειρος για τον πολιτισμό και ιδίως για τον δικό μας πολιτισμό. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης με στόχο όχι τον άνθρωπο, τον παράνομο μετανάστη, ο οποίος απελπισμένος ενδεχομένως έρχεται στον χώρο της Ευρώπης, αλλά για να μπορέσει να καταπολεμηθεί εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύεται αυτόν τον πόνο. Εκείνος ο οποίος του πουλάει ένα όραμα το οποίο δεν υπάρχει. Και όχι μόνο το πουλάει, αλλά το πουλάει πάρα πολύ ακριβά, γιατί πέρα από αυτό, στην ουσία, είναι όπως είπα προηγουμένως η εκμετάλλευση του ανθρώπου. Αυτού του είδους εκμετάλλευση είχε τότε θεωρηθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον πολιτισμό και γι' αυτό υπήρχε αυτός ο δεύτερος πυλώνας αφιερωμένος σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο τρίτος ήταν συμπληρωματικός πυλώνας του δεύτερου, στον οποίο πρέπει να τονίσω και κάτι άλλο. Ότι είχαμε προβλέψει την εποχή εκείνη στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, πως θα έπρεπε οι χώρες μελή, αλλά και κυρίως η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνάψει συμφωνίες επανεκδοχής με τις χώρες καταγωγής ή χώρες διάλευσης, έτσι ώστε και όταν ακόμα ήταν θύμα κάποιος των δουλεμπόρων να μπορέσει να επιστρέψει με νόμιμες διαδικασίες είτε στη χώρα από την οποία βρίσκεται είτε κυρίως στη χώρα από την οποία προερχόταν αρχικά. Ο τρίτος πυλώνας ήταν η φύλαξη των συνόρων. Εκεί για πρώτη φορά μπήκε η έννοια των ευρωπαϊκών συνόρων. Είναι η μόνη νομική αναφορά την οποία θα μπορούσε να κάνει. Για πρώτη φορά μπήκε λοιπόν η έννοια των συνόρων, είναι η πρώτη παράγραφος. Μάλλον το πρώτο εδάφιο της παραγράφου του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που ορίζει ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται όμως κυριάρχως τα σύνορα αυτά από κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε στα δικά μας δηλαδή παραδείγματα, ως προς την Ελλάδα τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι τα σύνορα της Ελλάδας, όπως όμως ορίζονται κυριάρχως από την Ελλάδα. Καμία παρέμβαση δεν συγχωρείται σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των συνόρων, όπως και προς τον τρόπο φύλαξη των συνόρων. Γιατί όταν καθορίζει τα σύνορα η Ελλάδα, είναι και σύνορα της Ευρώπης, και όταν φυλάζει τα σύνορα η Ελλάδα, είναι σύνορα της Ευρώπης, τα οποία φυλάει η Ελλάδα εκτός από τα δικά της. Και βεβαίως εκεί είχε τονιστεί από την εποχή εκείνη ότι έπρεπε αυτό το πρωτόλιο του χρόνου το οποίο υπήρχε από τότε να μετατραπεί σε πραγματική ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, δηλαδή να γίνει ο Frontex σε επίπεδο ακτοφυλακής ένα είδος Europol, γιατί στο μεταξύ τότε η Europol είχε εξελιχθεί σαν καθαρά ευρωπαϊκό πορεύμα. Αυτό το λέγαμε το 2008, ότι ο Frontex έπρεπε να γίνει Europol, δηλαδή πραγματική ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Τέταρτος πυλώνας ήταν ο πυλώνας που αφορούσε το Άσιο. Έπρεπε η Ευρώπη από τότε να γίνει μια περιοχή ασύλου όπου το άσυλο απονέμεται με τρόπο σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, αλλά επιπλέον η Ευρώπη προσφέρει στον πρόσφυγα εκείνο το οποίο του ανήκει κατά το διεθνές δίκαιο, αλλά με όρους αλληλεγγύης με το εξωτερικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας τονίσω ότι και εκεί είχε πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα στον τομέα αυτών, δεδομένου ότι εμείς είμαστε, και σας το λέω, δεν το λέω για να μεγαλοφιανόμαστε, είναι για να μπορούμε να ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τη δική μας ιστορία και τι μπορεί να αντάξει όχι μόνο σε εμάς για το μέλλον, αλλά και στους ευρωπαϊκούς λαούς. Είναι γνωστό ότι η έννοια του πρόσφυγα κατάγεται από την Ελλάδα. Είναι ο ηγέτης της αρχαιότητας. Ακριβώς αυτό είναι σε σύγχρονα μεγέθη ο πρόσφυγας. Έπρεπε να δημοκρατεί αυτή η πολιτική ασύλου, άρα να δημοκρατεί με πλήρη σεβασμό των διατάξεων του διεθνούς δικαίου που αφορούν τους πρόσφυγες, και εκεί έπρεπε να υπάρχει και συνεργασία με την υπατερματή αμαλογωστία για τους πρόσφυγες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό ήταν ο τέταρτος πυλώνας. Και ο πέμπτος. Ο πέμπτος πυλώνας, ο οποίος ήταν αφιερωμένος κυρίως και πάλι στις χώρες από τις οποίες μπορεί να προέρχονται μετανάστες που φεύγουν παρανόμως, αυτός ο πυλώνας αφορούσε πλέον την ανάγκη. Η Ευρώπη, η ίδια η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν συνέργειες με φτωχά κράτη που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους, ώστε τα κράτη αυτά σιγά σιγά να αναπτυχθούν, να μπορέσουν να κρατήσουν τον πληθυσμό αυτό, και κυρίως υπήρχε ρητή αναφορά σε αυτόν τον πέμπτο πυλώνα ότι αυτό έπρεπε να αφορά κυρίως τις χώρες της Αφρικής και ιδίως τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Γιατί εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα και σε ό,τι αφορά την παράδειξη και σε ό,τι αφορά ακόμα και την πείνα, την ύπαρξη των ανθρώπων. Αυτά το 2008. Δυστυχώς, και δεν θα με ακρηγορήσουν κάνοντας ένα απολογισμό, αλλά πρέπει να το κάνουμε σήμερα. Δυστυχώς, και οι πέντε πυλώνες αυτοί, μέχρι ότου δούμε μπροστά μας κατάματα, τραγική πραγματικότητα, το αίμα, τη μια βαρβαρότητα, αυτοί οι πυλώνες έμειναν σχετικά ατροφικοί. Ο μεν πρώτος, όταν αφορά την νόμιμη μετανάστευση, είναι η αλήθεια, προχώρησε περισσότερο από άλλους, γιατί θεσπίστηκαν συγκεκριμένες διατάξεις στα κράτη-μέλη για τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Όμως, ουδέποτε υπήρξε πραγματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να δούμε πόσους νόμιμους μετανάστες μπορεί να αντέξει κάθε χώρα ανάλογα με το επίπεδο αναπτύξης της. Πράγμα που πρέπει να δούμε. Όπως επίσης, το να έρχεσαι και να κάνεις πολιτικές ενσωμάτωσης και ενδεχομένως απομείωσης του νόμου μετανάστες και να μπορέσει ιδίως και τους μεγάλους ανάγκες. Αυτό είναι ένα έξοδο το οποίο δεν μπορεί να επιμεριστούν μόνο χώρες που έχουν αρκετούς μετανάστες, έστω και νόμιμους, γιατί βεβαίως οι μετανάστες είναι οι πουλές που επιλέγουν που θα πάνε, αλλά από εκεί και πέρα η υποχρέωση που προκύπτει για κάθε κράτος μέλος θα έπρεπε να έχει την υποστήριξη, την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το δεύτερο σκέλος, ο πρώτος πυλώνας είναι ατροφικός. Δεύτερος πυλώνας, παράνομη μετανάστευση. Εκεί πρέπει να σας πω ότι λες και από το 2008 και επέκεινα το θέμα αυτό είχε ξεχαστεί. Και το κυριότερο, δεν είχε θελήσει τότε, δεν είναι ένας προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν άλλες εποχές ενδεχομένως, δεν μπορούσαν να δουν πολύ το πρόβλημα κατάματα. Δεν υπήρξαν συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χώρες που είναι φανερό ότι έστελναν μετανάστες. Δεν υπήρξε πολιτική σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του φαινομένου του δουλεμπορίου. Όσο και αν προσπαθήσαμε στην πορεία και όσο και αν προσπάθησαν να δείξουν αυτό το φαινόμενο, αυτό έμεινε στην άκρη. Και αυτό, όπως είπατε, τελευταία αντιμετωπίστηκε όταν πλέον ήταν τόσο ορατό ώστε και ο ξένος, ο ευρωπαϊκός τύπος, δηλαδή εκτός Ελλάδος, για να μην χρησιμοποιώ λάθος όρους, ο ευρωπαϊκός τύπος εκτός Ελλάδας το ανέβησε. Σε ό,τι αφορά τον πυλώνα τον τρίτο, Εκεί ο Frontex δεν έκανε καμία απολύτως πρόβα από το 2008. Ο Frontex αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη όπου κάθε κράτος μέλος μπορεί να συνεισφέρει κάτι, πάντως δεν είναι η ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν έχουμε ευρωπαϊκή αυτοπλάτη. Και όπως είδατε, στη συμφωνία με την Τουρκία αυτή τη στιγμή υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας η οποία προβλέπει τη συμμετοχή και του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, για να δούμε τι σημαίνει με το προσφυγικό. Αν υπήρχε ευρωπαϊκή αυτοφυλακή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, δεν παίρνω στο υπόλοιπο ζήτημα που αφορά τις Συριακές ζητήματα που σχετίζονται με την ειρήνη, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη φύλαξη του Αιγαίου, δεν υπήρχε ανάγκη να φτάσουμε στην παρέμβαση του ΝΑΤΟ, η οποία άλλος είναι όρος του ΝΑΤΟ. Το γνωρίζουμε όλοι, το αποδεχτήκαμε γιατί έπρεπε να το αποδεχτούμε και να γίνει έτσι όπως έγινε, γιατί τουλάχιστον οι προσφυγικές ροές έχουν αυτή τη στιγμή σταματήσει και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ασύλου, εκεί ψηφίστηκε το Δουβλίνο 2. Πόσες φορές είπαμε από τότε ότι το Δουβλίνο 2 πρέπει να θεωρηθεί. Γιατί το Δουβλίνο 2 σημαίνει ότι στη χώρα στην οποία ο πρόσφυγας θα πάει και θα ζητήσει άσυλο, μόνο από αυτή τη χώρα μπορεί να το ζητήσει το άσυλο και μόνο αυτή τη χώρα μπορεί να το χορηγήσει, πράγμα που σημαίνει ότι συγκεκριμένες χώρες είναι εκείνες που επομίζονται το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού ανεξάρτητα από τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το είδαμε πάρα πολύ πρόσφατα και το βλέπουμε και το ζούμε ακόμα και σήμερα. Πόσο δύσκολο είναι. Αν υποθέσουμε ότι το Δουβλίνο 2 είχε αναθεωρηθεί και θα αναθεωρηθεί, το ξέρετε ότι είναι η λυμένη απόφαση, αλλά έπρεπε να το έχουμε δει το πρόβλημα αυτό από πριν. Χρυσό να βάλω το πέμπτο πυλώνα. Χρειαζόταν πολύ για να καταλάβει κανείς ότι τα κράτη της Αφρικής και της Υποσαχάρια θα έχουν πρόβλημα, διότι ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης και με τα γεγονότα στη Λιβύη ανεβαίνει αυτή τη στιγμή και έδινε μπροστά μας. Αυτό φαινόταν από το 2008. Υπήρξε καμία πολιτική συνεργασία των άνθρωπων στον χώρο αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι επειδή οι χώρες αυτές είναι πολύ φτωχές, δεν χρειαζόντουσαν πάρα πολλά χρήματα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να τις βοηθήσουν να ξεκινήσουν την αφήξη τους. Και τουλάχιστον να υπάρχει το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού ώστε να καταλάβει ο υπήκοος αυτής της χώρας ότι κάποιος ενδιαφέρεται για εκείνο για να βάλουμε τη χώρα. Όταν η ίδια η Ευρώπη δεν έχει πια δυνατότητες να φιλοξενήσει τόσους πολλούς μετανάστες, ενώ είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και το μεγάλο προσφυγικό ζήτημα. Γιατί εδώ έχουμε δύο διαφορετικές θέσεις. Ένα το προσφυγικό που προέρχεται από τον πόλεμο, γιατί περισσότεροι από τους πρόσφυγες έφυγαν για να μπορέσουν να σωθούν, να σώσουν τη ζωή τους. Τη διακαή πόθωση να γυρίσουν τις αιστείες τους. Είναι άλλο όμως αυτό και άλλο το ζήτημα. Παράνομο μετανάστη, ο οποίος έρχεται ιδίως από την Υποσαχάρια Αφρική, ο οποίος δεν έχει στόχο να ξαναγυρίσει ποτέ στη χώρα. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να σκεφτεί ότι εκεί θα μπορέσει να τον σκεφτεί. Μέσα ακριβώς από αυτήν την συμφορά που μας έρχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα ακριβώς από το αίμα που είπα στην αρχή που χύθηκε, επιτέλους όλοι ξέρουμε το ζήτημα. Κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που το έχει πάρει πάνω της και ελπίζω και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δηλωθούν ότι εδώ πλέον δεν πρέπει να σταματήσουμε την όλη προσπάθεια που ξεκίνησε. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να φτάσει μέχρι το τέλος. Και όχι μόνο το τονίζω για το προσφυγικό που αυτό είναι θέμα πολέμου, πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος, να αντιμετωπίσουμε τον ISIS εδώ και τώρα. Δεν νοείται σύγχρονη ανθρωπότητα να υπάρχουν εγκληματίες αυτού του είδους. Εγκληματίες που διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Έχουν την ίδια ακριβώς νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι ναζιστική στην κυριολεξία. Νέο ναζιστική. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και όταν αφήνουμε να υπάρχουν αυτού του είδους οι αιστείες, θα είναι αργά να τις αντιμετωπίσουμε μετά από καιρό. Αλλά πέρα από αυτό, πρέπει να σκεφτούμε όλοι το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Να πάρουμε τα μέτρα εκείνα που πρέπει. Αλλά γνώμονας είναι ένας σε όλα αυτά. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνει η Ευρώπη με όρους ανθρωπισμού. Πρέπει να σεβαστεί τον άνθρωπο. Πρωτίστως τον άνθρωπο. Εκεί η Ευρώπη θα δείξει εάν έχει μέλλον, εγώ πιστεύω ότι το έχει και θα θριαμβεύσει όπως σας είπα, αλλά θα το δείξει αν και κατά πόσο εκείνη μπορεί να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα στηρίζοντας την αξία του ανθρώπου την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητάς του, βασικές αρχές και αξίες του σχεδιά. Μπορεί να το κάνει, αλλά αυτό προϋποθέτει ένα στοιχείο επιπλέον, να ελεγγύει. Οι εταίροι μας πρέπει να αντιληφθούν ότι να είσαι Ευρωπαίος σήμερα είναι ένα σημαντικό δικαίωμα, ένας μεγάλος τίτλος τιμής. Αλλά εκτός από τα δικαιώματα, αυτός ο τίτλος τιμής είναι πάγια της υποχρεώσης. Θεμελιώδης υποχρεώσης, και η ελληνική είναι θεμελιώδης υποχρεώσης κατά το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ευρώπη δεν είναι μια πορεία αλλά κάτι. Ούτε είναι δυνατόν να επωφελείς από αυτά που θέλεις να επωφεληθείς, αλλά να διαχωρίσεις ευθύνες από εκεί και πέρα. Και είναι ιδιαίτερα παρήγορο, και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πήρε την απόφαση να υπάρξουν κυρώσεις, πραγματικές κυρώσεις εναντίον των εταίρων εκείνων, οι οποίοι δεν συμμερίζονται αυτές τις αρχές και τις αξίες, για να αντιληφθούν και εκείνοι ότι για να συμμετέχουν σε αυτή την Ευρώπη που όλοι οραματιζόμαστε, πρέπει να τιμήσουν τον άνθρωπο και να ξέρουν ότι ανήκουμε στην ίδια μεγάλη οικογένεια. Γι' αυτό πολλές φορές στο δημοσιολόγο μου δεν μιλάω για Ευρωπαϊκή Ένωση, για την μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, για το σκληρό πυρήνα της στην Ευρωζώνη. Όπως είπα και πριν, ναι, θα αγωνιστούμε όλοι οι Ευρωπαίοι. Καλούμε και τους εταίρους μας να αντιληφθούν τις ευθύνες τους. Γιατί το πιστεύω βαθύτατα, η Ευρώπη σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η δύναμη εκείνη, δεν υποτιμώ κανένα, την ιστορία κανενός, τη συμβολή κανενός, είναι η δύναμη εκείνη η οποία μπορεί να εμπεδώσει σε βάθος χρόνου φυσικά, γιατί αυτά χρειάζονται προσπάθεια, δύο μεγάλα αγαθά του πολιτισμού μας σήμερα. Από τη μία πλευρά να εμπεδώσει τη δημοκρατία και από την άλλη την ειρήνη. Αυτή μπορεί, γιατί αυτή πλήρωσε βαρύ τίμημα και για τα δύο αυτά αισθήματα. Και επειδή είναι βιωματικές πια οι καταστάσεις, γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει όλοι να αγωνιστούμε και εδώ θα αποδείξουμε αν καθένας αξίζει να ανήκει σε αυτή την οικογένεια. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμώς, καλή δύναμη. Να ξέρετε ότι είμαι περήφανος για την αξιολόγηση τελευταία την οποία είχατε και η οποία έδειξε πραγματικά τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι τιμή και για μένα που είμαι κοντά σας, αλλά αυτό με πάει και την υποχρέωση. Όποτε χρειαστεί να φανώ αλογός στην προσπάθειά σας, να ξέρετε ότι θα είμαι εδώ. Όχι μόνο με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα το έκανα με την παλιά συναδελφική ιδιότητα. Δηλαδή την ιδιότητα του συναδέλφου στον χώρο της τροβάτινης εκπαίδευσης. Καλή δύναμη και τροβάτινη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.